În dimineața aceasta, dragii mei, continuăm seria de mesaje din Epistola către Galateni. Iar tuturor celor care sunteți pentru prima dată împreună cu noi, aș vrea să vă reamintesc că titlul acestei serii de învățături, de duminică dimineața, duminică seara, fiecare predicator va împărtăși un mesaj inspirat din ceea ce Domnul le-a pus pe inimă, dar dimineața vom sta alături de Epistola către Galateni. Și titlul acestei serii către Galateni este Evanghelia Libertății Creștine. The Gospel of Christian Liberty. That's the title of the sermon series in the Epistle of Galatians. Evanghelia după Galateni, dragii mei, în această Evanghelie, Apostolul Pavel se adresează cu foarte mare determinare și fermitate încă de la început. Și el îi cheamă pe frații din Galatia să nu se abată de la adevărata învățătură a Harului lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel aici, în Galateni, el îi avertizează cu severitate pe frații din Galatia să nu accepte o altă evanghelie. Deci în Galateni avem de-a face cu o evanghelie, adevărata evanghelie, dar există, se pare, și o altă evanghelie. Și uitați-vă ce zice el în versetul 8 din capitolul 1. Zice, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Problema în bisericile din Galatia, așa cum am spus și duminica trecută, era că adevărul acesta al evangheliei curate, adevărul justificării doar prin credință și nu prin faptele legii, a fost denaturat, a fost schimbat, a fost amestecat de o grupare de frați, de o grupare de oameni, pardon, care veneau în urma lucrării lui Pavel și ei insistau că credincioșii în Hristos trebuie să țină și legea, dacă trebuie să își dorească sau dacă își doresc să fie acceptați și să fie perfecți în fața lui Dumnezeu. Iudaizatorii aceștia care veneau după lucrarea lui Pavel insistau că toți credincioșii, inclusiv cei neevrei, trebuiau să fie circumciși pentru a fi acceptați de către Dumnezeu. E bine, dragii mei, se pare că de această evanghelie denaturată au fost influențați mulți, până și colaboratorii lui Pavel. De aceea, în Galateni, capitolul 2, de la versetul 11 la 14, vedem că Pavel adresează problema aceasta în public, față de colegii lui și de lucrătorii lui cu care el propovădea Evanghelia. Acum, nu știu dacă dumneavoastră ați asistat vreodată la o dezbatere de asta, o confruntare în public între două persoane. Poate e vorba despre pe terenul de fotbal, da? Doi jucători, chiar fie și ei pocăiți. Am asistat și eu la așa ceva, din cauza unui fault și încep să lase pocăința deoparte și nu-i mai recunoști în discuțiile pe care le au pe terenul de fotbal. Poate a fost vorba de doi colegi de la locul de muncă, într-o ședință, vezi că se încintă spiritele și încep și vorbesc și e așa de ciudat și de awkward pentru toți care sunt în ședința respectivă. Poate ai fost în trafic și ai văzut doi oameni care, prinși într-un accident, i-a tăiat cineva fața, încep să gesticuleze sau așa mai departe. E o situație foarte ciudată. Sau poate doi părinți, seara la cină, se ceartă de față cu copiii din cauza unor decizii financiare, că nu l-a întrebat unul pe celălalt. Și mă gândesc la situațiile acestea, nu știu dacă ați asistat, dar în momentul în care asisti la o astfel de discuție, te simți foarte incomod. E o situație foarte stresantă. E bine, dragii mei, asta se întâmplă în Galateni 2, de la 11 la 14. E o situație foarte similară, de la un nivel mult mai profund, la un nivel spiritual mult mai adânc. Situația de aici este incomodă, este, 2, intensă și, 3, este publică. Avem doi bărbați care se confruntă. Și bărbații aceștia nu sunt niște oameni simpli. Oamenii aceștia nu sunt doi oameni oarecare, ci sunt oameni importanți. Îl avem pe apostolul Pavel și îl avem pe apostolul Petru. Avem doi oameni cu greutate. Și ne spune versetul 11, dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă. Avem pe apostolul Pavel, apostolul neamurilor, și îl avem pe Petru, apostolul evreilor, care de față cu toți frații care erau acolo în public, au o situație conflictuală. Versetul 11, dar când a venit Chifa în Antiohia, am stat împotrivă. De ce i-a stat Pavel lui Petru împotrivă? Zice el, continuă, căci era de osândit. Dar de ce era de osândit Chifa sau Petru? Pentru era de osândit deoarece această evanghelie străină se pare că i-a pătruns și lui inima. Și, dragii mei, el a căzut în aceeași capcană în care cădem cu toți. Și subiectul din dimineața aceasta este subiectul acesta pe care îl vedem reiterat în versetul 13. Ascultați ce zice versetul 13. Împreună cu el au început să se prefacă și alții. Și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei. Motivul pentru care Pavel îl confruntă pe Petru de față cu toată lumea este că Petru căzuse în lanțul duplicității, al fățărniciei, al ipocriziei, numiți-l cum vreți dumneavoastră. Și Petru nu se poate abține. De aceea, dragii mei, cred că fiecare dintre noi în dimineața aceasta am trecut prin astfel de momente de inconsecvență între ceea ce credem și ceea ce facem. Între ceea ce pretindem că suntem și modul în care trăim. Vă întreb în dimineața aceasta, cine poate spune cu sinceritate că el n-a fost niciodată duplicitar? Se ridice mâna sus. Oricine ar ridica mâna ar fi o confirmare a faptului că suntem duplicitari prin faptul că negăm lucrul acesta. Așadar, studiind acest pasaj, aș vrea să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze. Cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Și în dimineața aceasta, El din nou să îndepărteze din inimile noastre orice urmă de duplicitate. Aș vrea predica din dimineața aceasta să fie un fel de reflecție personală, un fel de diagnostic spiritual, un fel de consiliere duhovnicească, să vedem unde stăm noi la capitolul acesta. Haideți să ne uităm în primul rând la problema duplicității spirituale. Uitați-vă la versetul 11 la 12. The issue of spiritual hypocrisy. Problema duplicității spirituale. Dar când a venit Chifa, adică Petru, în Antiohia, i-am stat împotrivă în față căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit frații ăștia, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați în prejur. Cum ajungem la pasajul acesta? Vă reamintesc faptul că în Galateni, capitolul 1, cu versetul 18, Apostolul Pavel ne relatează că după cei 3 ani pe care el i-a petrecut în Arabia, în prezența lui Dumnezeu, primind revelațiile acestea din partea lui Iisus Hristos, zice el, după convertirea mea am călătorit să-l vizitez pe Chifa, în Ierusalim, să-l vizitez pe Chifa, adică pe Petru, și zice el, am rămas la el timp de 15 zile. Imaginați-vă că aproape timp de 2 săptămâni, Petru a stat în părtășie, a fost mentorat de acest mare apostol cu numele de Petru, care a umblat timp de 3 ani împreună cu Domnul Iisus Hristos. Această experiență spirituală prin care trece apostolul Pavel împreună cu Petru, cred că l-a format și a pus bazele înțelegerii profunde a Evangheliei pe care îi urma mai apoi să o predice altora. Dar zice cuvântul în Galateni capitolul 2, de la versetul 1 la 10, că după ce a petrecut acest timp împreună cu Petru, a avut loc Consiliul de la Ierusalim. Și la Consiliul de la Ierusalim merge Pavel, Petru, Ioan, Iacov, și acolo la Consiliul acesta de la Ierusalim ei stabilesc adevărul Evangheliei. Acolo la Consiliul de la Ierusalim se stabilește un lucru esențial și anume că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Că mântuirea este prin harul lui Dumnezeu primit prin credința în Iisus Hristos și nu prin păzirea legii mozaice. Credincioșii dintre neamuri, după întâlnirea aceea de la Ierusalim, li s-a confirmat că ei nu mai trebuiau să fie obligați să respecte ceremoniile legii mozaice, inclusiv circumcizia pentru a fi mântuiți. După Consiliul de la Ierusalim, toți care au participat acolo au plecat cu această convingere comună. Curăția la nivelul sufletului și la nivelul inimii, curăția aceasta spirituală, nu vine prin respectarea legilor exterioare, ci vine prin sângele lui Iisus Hristos care ne curăță pe toți, slăvit să fie numele Lui. Nu mai era nevoie acum ca oamenii dintre neamuri să păstreze și să respecte legile alimentare și legile ceremoniale. Vedeți, dragii mei, în vremea aceea, Evanghelia a schimbat extraordinar de mult. Evanghelia în vremea aceea a schimbat radical relațiile dintre oameni. În alte cuvinte, tu dacă erai om dintre neamuri, puteai să stai și să mănânci cu oricine și orice. De ce? Pentru că harul Domnului Iisus Hristos a eliberat pe fiecare credincios de aceste restricții. Și Petru Pavel a fost de acord că prin credința în Iisus Hristos primim această curăție la nivel de inimă și suntem acceptați în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, în vremea aceea exista un obicei foarte frumos. Și anume, în fiecare duminică, când frații și surorile veneau la închinare, ei se adunau nu doar pentru a studia Scriptura, doar pentru a se ruga, doar pentru a discuta lucruri din Biblie, ci ei se adunau pentru a împărtăși masa împreună. Aveau acest timp de părtășie pe care Biblia îl numește coinonia. Și se adunau frații în jurul mesei și mâncau. Și gândiți-vă, dragii mei, cât de revoluționară a fost schimbarea aceasta pe care a adus-o Evanghelia în vremea aceea. Gândiți-vă că în secolul I după Domnul Iisus Hristos, oamenii trăiau într-o societate sclavagistă. În această societate existau multe diviziuni și discriminare. În secolul I după Iisus Hristos, sclavii nu puteau mânca cu stăpânii, femeile nu mâncau împreună cu bărbații, copiii nu mâncau împreună cu părinții. Exista această diviziune și discriminare, săracii cu bogații, grecii, barbari împreună cu evrei. Exista această linie, acest zid de despărțire. Dar ne zice cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care a ajuns Evanghelia. Evanghelia a zis, nu mai există această discriminare între voi. Și oamenii mâncau unii cu alții. Mâncau sclavii cu stăpânii, mâncau femeile cu bărbații, mâncau bogații cu săracii. Aceste întâlniri de duminică și de duminică și se împlinea exact ce zice cuvântul. Prin asta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Dacă aveți dragoste unii pentru alții. Dragii mei, Evanghelia în vremea aceea a distrus orice bariere sociale. Orice bariere culturale are vremi. Era ceva revoluționar. Să stai la masă tu cu un bogat sau cu un sărac, să stai la masă tu cu o altă persoană, era un mesaj prin care spuneai că îl accepți, că îl respecti și că îl iubești pe cel de lângă tine. Iar această unitate a venit prin mesajul Evangheliei. Ei bine, iată ce se întâmplă. Se duc frații noștri la Antiohia. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, când au ajuns în Antiohia, fratele Petru mânca împreună cu neamurile. Că acum Evanghelia a distrus orice barieră. El era evreu, dar mânca cu neamurile. Dar când au venit niște frați, adică niște oameni de-a lui Iacov, niște iudei conservatori, Petru s-a retras din grupul acela și s-a dus să mănânce el înapoi cu frații dintre evrei. Și când Pavel vede lucrul acesta, el nu se poate abține și zice de față cu toată lumea, Petru, ești un fățarnic. Petre, ești un duplicitar. Petre, ești un, scuzați-mi limbajul, ești un ipocrit. Că până acum ai mâncat cu neamurile, până acum ai crezut mesajul Evangheliei, dar când au venit prietenii tăi de la biserică, pare o altă persoană, a început să te comporți diferit. Și zice cuvântul că această atitudine a lui Petru a dus tulburare și dezbinare în trupul lui Hristos și împreună cu el au început să se prefacă, observați cuvântul, versetul 13, au început să se prefacă și alții și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba, fiul mângâierii, a căzut în acest lanț al fățărniciei lor. Și Pavel îl mustă pe Petru, arătând că prin astfel de acțiuni el neagă lucrarea lui Hristos, care ce a făcut a unit ceea ce a fost despărțit odată. Întrebarea este, cum se aplică pasajul acesta la noi? Mă întreb, oare noi ne confruntăm cu ipocrizia, cu duplicitatea? Mă gândesc, dragii mei, că este așa de ușor și pentru noi, duminica, să îmbrăcăm hainele Evlaviei. În fiecare duminică, dimineața și seara, e așa de ușor ca aici să ridicăm mâinile și să spunem amin atunci când suntem încurajați de cuvântul lui Dumnezeu. Dar întrebarea este ce se întâmplă duminică, luni dimineața? Ce se întâmplă marți dimineața atunci când suntem provocați de o situație la muncă? Ce se întâmplă cu noi poate miercuri, joia, când probabil cuvintele noastre sunt pline de răutate și poate de bârfă? Ne purtăm de parcă Dumnezeu ne vede doar atunci când suntem în clădirea aceasta sau în curtea bisericii. Și adevărul este că uităm că El este prezent în fiecare clipă a vieții noastre. Și în viața noastră există această problemă a unei duplicități spirituale. Și mulți dintre noi, dacă suntem sinceri cu Domnul în dimineața aceasta, trebuie să recunoaștem că au fost momente și poate sunt momente în care trăim o viață dublă. Poate o viață de creștin aici duminica și o viață de om lumesc atunci când suntem în timpul săptămânii. Poate ne rugăm în biserică la timpul de rugăciune, dar încă ținem ură în inimă. Poate vorbim despre dragostea în Hristos în fiecare duminică când suntem aici, dar refuzăm să iertăm pe alții în timpul săptămânii. Poate postăm versete pe social media, pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe, dar noi nascuns trăim în păcate grele. Și, dragii mei, uneori duplicitatea asta ajunge la un astfel de nivel încât nu ne putem abține nici măcar duminica, nici măcar aici nu putem să trăim ca niște copii ai lui Dumnezeu. Problema lui Petru e și problema noastră fiecare. Se poate și mai grav este atunci când cei ce trăiesc în compromis au îndrăzneala, poate au tupeul să-i numească strâmbi, sau poate fanatici, sau poate exagerați pe cei ce trăiesc drept. O, dragii mei, trăim o vreme în care normalitatea biblică e privită ca un radicalism. Trăim vremuri în care căldicelul devine standardul acceptabil. În care dacă vrei să fii puțin mai cald decât căldicel, ești privit de alții ca și extremist. Și ce mai rău este că poate unii cei ce trăiesc în compromis îi acuză pe cei care trăiesc după cuvânt ca fiind rigizi. Și iată cum se aplică cuvintele lui Isaia în mijlocul nostru. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Dragii mei, Dumnezeu nu caută creștini de duminica, ci Dumnezeu caută ucenici zilnici. Doamne, ajută-ne la aceasta! Creștinismul nu este un rol pe care îl jucăm câteva ore pe săptămână, ci este o viață trăită în fiecare secundă în ascultare de Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și poate că este momentul în dimineața aceasta, fiecare să ne uităm în oglinda sufletului nostru și să ne întrebăm, oare sunt eu un creștin autentic sau doar un actor într-o piesă de teatru religios? Doamne, ajută-ne să ne uităm în viața noastră și să vedem dacă trăim cu adevărat în lumina Evangheliei libertății lui Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, Evanghelia nu este doar un mesaj pe care îl provodim de la amvon duminică de duminică, ci Evanghelia este puterea. Este puterea lui Dumnezeu pentru ce? Pentru mântuire, pentru schimbare, pentru răscumpărare, pentru ispășire. Toate aceste cuvinte descriu schimbarea noastră, dar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru transformare și pentru sfințirea noastră în viața de zi cu zi. Să nu-L mai compartimentăm pe Hristos. Hristos de duminica și noi facem ce vrem să facem în timpul săptămânii. Să lăsăm pe Hristos să fie împărat peste toate aspectele vieții noastre. Să trăim drept cu Evanghelia, astfel încât lumea să vadă că suntem ucenicii Lui, nu prin cuvinte, ci prin o viață transformată. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi dimineața aceasta la lucrul acesta. Amin. Iată problema duplicității. Dar vreau să trecem acum să vedem care este, de fapt, problema de sub adevărata problemă. Care e rădăcina duplicității spirituale? What's the root of spiritual hypocrisy? Versetul 12. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca Petru împreună cu neamurile. Dar când au venit, ei s-a ferit și a stat deoparte și subliniază. De ce? De teama celor tăiați împrejur. Iată păcatul ascuns de sub păcatul ipocriziei sau duplicității. Teama. Și, dragii mei, adevărul este că frica este una dintre cele mai complexe și cele mai profunde versete din Biblie. Știați că în cuvântul lui Dumnezeu, porunca aceasta, nu te teme, apare de 300 de ori. Este cea mai des întâlnită poruncă în toată Scriptura. Și frica poate însemna foarte multe lucruri. Studiind săptămâna aceasta, am descoperit că mi s-a reiterat anumite adevăruri și anume, frica înseamnă poate teama de ceva, poate însemna anxietate, stres, dar știți ce mai înseamnă teama? Dorința de a căuta aprobarea altor persoane. Am consultat săptămâna aceasta un frate consilier creștin cu numele de Ed Welch. Și ascultați ce spune el. Frica, în sensul biblic, nu înseamnă doar a te teme de cineva, ci include și a ține pe cineva în mare cinste. A fi controlat sau stăpânit de oameni, a te închina altor oameni, a-ți pune încrederea în ei sau chiar de a avea nevoie de ei. Așa că apostolul Pavel îi spune lui Petru, ceea ce faci tu nu e în regulă și îl observă de ce face lucrul acesta, zice, de teama celor tăiați împrejur. Și asta ridică o întrebare foarte serioasă pentru fiecare dintre noi. De cine sau de ce ne temem că ne controlează viața? Pentru că dimineața aceasta avem două opțiuni. Fie ne temem de Dumnezeu și El ne controlează viața, fie ne temem de oameni și căutăm aprobarea și acceptarea oamenilor. Frica de oameni este în esență o întrebare. A cui opinie, a cui părere contează cel mai mult pentru tine? A cui cuvinte te marchează cel mai profund? A cui promisiuni contează cel mai mult? Cine este la urma orbei Dumnezeul nostru? Și interesant că frica întotdeauna a fost o mare unealtă a legalismului. Știți că legalismul intimidează. Și uitați-vă, Petru, deși era un apostol al lui Iisus Hristos, Petru a fost prins în lanțul acesta al fricii. Și Petru a ales în aceste momente să-și compromită valorile. De ce? Pentru a nu pierde anumite relații, anumiți prieteni sau a fi acceptați de cei din jur. Vedeți, în limbajul nostru din ziua de astăzi, în limba engleză, cei care fac lucrurile astea se numesc people pleasers. Oameni care face orice numai să-i mulțumească pe cei din jurul lor. Și de obicei, persoanele acestea cad într-un complex de inferioritate. Nu pot să trăiască știind că sunt respinși sau neapreciați. Își doresc mereu recunoașterea altora și uneori ca să obțină recunoașterea altora devin lingușitori ca să evite orice formă de conflict. Dragii mei, ăsta e un mare pericol. Și dacă Barnaba, care a fost un om plin de Duhul Sfânt, dacă Barnaba, despre care Biblia spune că numele lui însemna fiul încurajării, a fost prins în această capcană, cu atât mai mult noi. Barnaba știa adevărul Evangheliei și totuși s-a compromis. De aceea fiecare dintre noi trebuie să fim atenți și să vegheăm. Hai să vă pun câteva întrebări foarte aplicative, la care aș vrea să ne gândim, pentru că în dimineața aceasta cuvântul merge cât se poate de adânc în relațiile noastre. De exemplu, iată cum putem să cădem în acest lanț al fricii de oameni. Poate ai fost cândva criticat de cineva. Și acum, din cauza fricii de respingere, poate muncești din greu să demonstrezi că acea persoană a greșit în evaluarea pe care ți-a făcut-o. Și asta e o frică de oameni. Poate că cineva, ori la biserică sau în familie sau la locul de muncă, a trecut pe lângă mine și a făcut un comentariu răutăcios și te-ai simțit ofensat, te-ai simțit că ți-a vorbit cu lipsă de respect. Și în momentul ăsta îți consum toată energia pentru a-i demonstra acelei persoane că a greșit. Asta este frica de oameni. Sau poate ești genul de persoană care te gândești, vreau ca această persoană, această familie, vreau ca acest grup să mă accepte, să mă iubească, să mă respecte. Poate că ești un părinte care îți spui, vreau ca copilul meu să mă respecte, să mă aprobe. Poate ca și copilul spui, vreau ca părintele meu să mă aprobe. Și gândurile astea sunt într-un fel normale, dar, dragii mei, dacă nu avem grijă, ele pot înlocui aprobarea lui Dumnezeu și ele devin o problemă. Asta e frica de oameni. Și tot acest om, cu numele de Ed Welch, spunea într-o altă carte pe care a scris-o, și veți atenți cum își intitulează el cartea, zice, când oamenii sunt mari și Dumnezeu este mic. Când oamenii sunt mari și Dumnezeu este mic. Și el zice așa, ne temem de oameni pentru că ne pot expune și ne pot umili. Ne temem de oameni pentru că ne pot respinge, ridiculiza și desconsidera. Ne temem de oameni pentru că ne pot ataca, asupri și ne pot amenința. Dar zice el, toate aceste adevăruri au un lucru în comun. Îi vedem pe oameni mai mari, mai puternici, mai semnificativ decât Dumnezeu și din această frică se naște păcatul nostru. La urma urmei, teama de oameni, problema fundamentală cu frica de oameni este aceea că ne face să-L uităm pe Dumnezeu. Și când ne credem mai mult în oameni, Dumnezeu devine irelevant. Și uităm că El ne iubește și ne acceptă așa cum suntem. Uităm, dragii mei, căutând aprobarea oamenilor, că oamenii sunt mai puternici decât este Dumnezeu. Pierdem din vedere suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că El este Creatorul. Și uităm că în Hristos suntem acceptați, iubiți și prețuiți, slăviți să fie numele Lui. În dimineața aceasta, Domnul ne cheamă să nu ne mai lăsăm prinși în frica de oameni, ci să trăim în această libertate pe care Hristos ne-a oferit-o prin jertfa Lui. De aceea, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vedem ultimul punct, și anume, am văzut că care este problema duplicității, am văzut care este problema de sub problema duplicității, și anume frica de oameni. Dar care este remediul pentru duplicitate? Și iată ce spune versetul 17. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, pentru ca nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Vedeți, Pavel când vede această duplicitate la Petru, când vede că el se retrage din mijlocul neamurilor și mănâncă înapoi cu iudeii, când Pavel vede că Petru, de frica fraților iudei, când vede că Petru împreună cu Barnaba și ceilalți iudei încep să se prefacă că nu mai crede Evanghelia, Pavel îl confruntă pe Petru public și iată ce îi spune. Pavel îi reamintește că noi nu suntem socotiți neprihăniți prin faptele legii, ci doar prin Iisus Hristos. Și, dragii mei, asta este mesajul fundamental al Evangheliei. Mântuirea nu vine prin eforturile noastre, slăviți să fie Domnul. Că dacă ar fi fost prin eforturile noastre, nici unul dintre noi n-am fi ajuns. Și mântuirea vine prin harul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nu mai trebuie să căutăm aprobarea oamenilor. De ce? Pentru că Dumnezeu ne acceptă în Hristos, slăviți să fie numele Lui. Asta înseamnă că nu mai trebuie să trăim în nesiguranță. De ce? Pentru că suntem siguri în mântuirea lui Hristos. Asta înseamnă că nu trebuie să ne mai trăim viața construind o identitate pe realizările noastre, pentru că noi am primit o identitate nouă în Hristos. Și asta este mesajul din dimineața aceasta cu care Domnul ne cheamă să plecăm din locul acesta. Să privim la El. Dacă este cineva care a trăit în lumea aceasta și care a avut parte de toate experiențele pe care le-am trăit, acela a fost Iisus Hristos. Am vorbit despre insultă, despre respingere, despre batjocoră. Uitați-vă la Iisus Hristos. El a experimentat toate formele de respingere și ar fi avut toate motivele să aibă frică de oameni. Zice cuvântul că a fost respins de propriul lui popor, a venit la Iisai și ai săi. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost respins de cei mai apropiați ai Lui, cei 12 în noaptea în care a fost crucificat. Unde au fost? Toți au fugit. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în ceasul cel mai greu, până și Petru care a spus, eu nu mă voi lepăda de tine, de 3 ori s-a lepădat de el. Ne spune cuvântul că fiind pe cruce răstignit între cer și pământ, până și tatăl său l-a părăsit și l-a zis, Tată, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iisus Hristos a experimentat toate formele de respingere din partea oamenilor. Și l-a fi avut toate motivele, dragii mei, să caute aprobarea lor, să abandoneze voia Tatălui, să-și schimbe hotărârea pe care a luat-o. Dar uitați-vă, Hristos n-a căutat aprobarea oamenilor, ci Hristos a căutat să facă voia Tatălui Său. Pentru că Hristos n-a trăit pentru a mulțumi oamenii, ce l-a trăit pentru a sluji și a duce slavă lui Dumnezeu. Cu ce plecăm în dimineața aceasta de aici? Dragii mei, Iisus Hristos nu este doar un exemplu pentru noi, ci Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Iisus Hristos rămâne Cel care ne-a schimbat viețile. De aceea, în momentele care urmează, aș vrea să învăiți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea cu capetele plecate, cu ochii închiși, aș vrea să medităm la mesajul din dimineața aceasta și să înțelegem că dacă Marele Apostol Petru a căzut în lanțul fățărniciei și duplicității, fiecare dintre noi ne putem afla în această situație. Să privim în inima noastră și să vedem dacă într-adevăr Hristos, cel pe care îl proclamăm aici la închinare, este același Hristos care ne conduce viața în timpul săptămânii. Dacă trăim cu adevărat în puterea Evangheliei, dacă trăim cu adevărat în libertatea creștină pe care El ne-a oferit-o. În dimineața aceasta aș vrea să stăm în rugăciune și fiecare dintre noi, aș vrea să ne mărturisim păcatele, mai ales duplicitatea. Să ne mărturisim acele momente în care am putut să fim sare și lumină, am avut oportunitatea să arătăm cine suntem și ai cui aparținem. Și poate am tăcut, poate de frica oamenilor, poate de frica de a pierde un loc important sau poate o relație, poate n-am avut curajul să arătăm că Hristos este Cel care ne-a schimbat viețile. În dimineața aceasta aș vrea să ne gândim la frica de oameni și să rugăm pe Domnul Iisus Hristos să ne ierte și să ne elibereze de această frică. Doamne, spune-i, te rog ca Tu să-mi amintești și te rog ca Tu să mă ajuți să mă așez în viața aceasta nouă, să mă așez în libertate pe care Duhul Sfânt a dus-o în viața mea. Înainte să plecăm din locul acesta, aș vrea să ne întrebăm pe cine vreau să mulțumesc. Pe cine am căutat să mulțumesc în ultima vreme? Și dacă răspunsul tău și al meu este pe oameni, atunci este timpul să ne întoarcem la Dumnezeu. El este singurul care ne poate umple inima cu adevărată acceptare. În dimineața aceasta cere-i Domnului, Doamne, ajută-mă să trăiesc în lumina Evangheliei. Eliberează-mă de măști, eliberează-mă de fățărnicie, eliberează-mă de duplicitate, eliberează-mă de ipocrizie. Doamne Iisuse Hristoase, fie ca sângele Tău să-mi curățească inima cu adevărat. Pe cine vreau să mulțumesc astăzi? Pe oameni sau pe Dumnezeu? Și vreau să spun în dimineața aceasta, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, vreau să-ți reamintesc că tu încerci să mulțumești pe stăpânul acestei lumi, diavolul. Și oricine caută să-L mulțumească pe El, va ajunge acolo unde este El. Caută-L în dimineața aceasta să-L mulțumești pe Dumnezeu, încredințându-ți viața în mâna Lui și cerând ca El să fie Domn și Mântuitor al vieții tale. Dragii mei, să trăim să alegem pentru El, Cel care ne-a iubit și care ne-a acceptat mai întâi. Să trăim în libertatea Evangheliei, să nu mai trăim pentru noi înșine și să trăim slujindu-L pe El cu toată inima, pentru că El merită lauda și închinarea noastră. Și dacă ai făcut această rugăciune în dimineața aceasta, dacă îți dorești să trăiești pentru El și nu pentru oameni, te îndemn, la sfârșitul acestui serviciu de închinare, să cânți împreună cu noi refrenul cântării, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Amin.